Kõhkleja. Pisut veel ja sa veenad mu. Apostlite teod 26-28. Ma teadsin, et Pooli saart peetakse kauniks paigaks. Siiski pani selle nägemine mu südame rõõmust hõiskama. Mõlade rütmiline liikumine ja järvevee vaikne tilkumine aerulabadelt näis olevat täielikus kooskõlas meid ümbritseva rahuga. Mõnevõrra meenutas järvest järsult tõusev saar vulkaani. Lehtpuude vahelt vilksatas puhuti järvekodu, süvendades meie ootusärevust. Olime seda reisi oodanud juba mõnda aega. See saar pidi olema meie puhkuseaegseks koduks järgmise esmaspäevani. Mu pere vajas aega omaette olemiseks. Reisimise ning jutlustaja ameti pinged olid pannud mind mõtlema meie vajadusele puhkuse ja lõõgastumise järele. Kodus olnuks seda väga raske teha. Võisime telefoni välja lülitada, kui vajasime vaba hetke ja seda me muidugi ka tegime. Isegi kui majapidamistööd ja ametiga seonduv kirjavahetus teadlikult kõrvale jätta, avaldasid nad mingil moel meile survet. Seetõttu pöördusin lõpuks Pooli poole palvega kasutada tema saart. Pool oli mu sõber ja kinnisvaraalase tegevuse õpetaja, kuid midagi sellist ei olnud ma temalt kunagi küsinud. Pool, mu pere on stressis. Me vajame kohta, kuhu saaksime minna lihtsalt puhkama ja lõõgastuma. Kohta, kust keegi ei oska meid otsida. Kas võiksime kasutada sinu saart? Oh jaa ja Pool, kas selle ajal, mil me seal oleme, on vaja midagi tarvilikku ära teha, midagi parandada või koristada. Selle viisil saaksime midagi ka anda, mitte ainult võtta. Pool oli ilmselgelt rõõmus. Ma pole kunagi külalistelt abi oodanud, ütles ta. Ent keegi pole kunagi olnud tahtlik ka midagi vastu teeneks tegema. Nad kõik on soovinud vaid saart kasutada. Jim, ma olen rõõmuga valmis laskma su perel mõnda aega seal viibida ja olen kindel, et leiame midagi, mida saaksite seal ära teha. Minu mõtisklused katkesid järsult, kui kanuu libises paadisilla kõrvale. Pärast seda, kui olime oma pagasi vedanud vaimustavasse järvekodusse mäe otsas, suundusime sälliga tagasi alla paadikaile. Poisid, juhendasin enne minekut. Teie valmistage eine ja kui see on valmis, tulge alla silla juurde ning kutsuge meid. Me läheme ja istume pisut päikese käes. Võib tunduda veidi kummaline, et isa ütleb oma 10 ja 12 aastastele poegadele nii, kuid me olime õppinud köögikohustused neile andma. Liiga paljudes kodudes on ema praktiliselt laste teenija. Ükski mees ei tohiks lasta sellisel olukorral kesta. Kogu perekond peaks aitama kergendada ema majapidamistoimingute koormat. Kui see on tehtud, leiab pere, et lapsed ei õppi mitte ainult kodu korrashoiu tähtsat õppetundi, vaid kogu pere saab ema ja abikaasa, kel on aega ja jõudu nendega mängida ning nende elust osa võtta. Proovi oma naiselt või emalt võtta ükskõik milline koorem, mida teine pereliige saaks kanda, ja sa näed, et sinu pingutused tasub mitmekordselt tema armastav tähelepanu, mida ta nüüd sinule ja teistele pereliikmetele osutab. Kui pere heastab osa sellest energiast, mis varem kulus majapidamistöödele, tuleb sellest kasu kõigile. Olen kindlalt veendunud, et naine ja ema on kodu süda ning kindlaim retsept koduseks õnneks on naine, kell on energiat ja entusiasmi täita talle Jumalast antud ülesannet. Minu poisid valmistasid nagu tavaliselt suurepärase eine ja kuna jäi natuke vaba aega enne meie tavapärast söögiaega, läksid nad saart avastama. Paadisilla juures lõõgastuda oli äärmiselt kerge. Väikeses abajas peegeldas puhas roheline vesi päikest, kuni tundus, et iga pisike laineke oli kroonitud säravate teemantidega, mis vee liikudes sätendasid. Vaikus, rahu ja tasane kõnelus olid nii loomulikud ja me nautisime teineteise seltskonda. Äkitselt kõmisesid sammud järsult repil, mis viis kai äärest üles saarele. Matthew ja Andrew tormasid vahetpidamata vadistades trepist alla sellise erutuse ja entusiasmiga, mida ainult 10 ja 12 aastased poisid tunda oskavad. Isa, ema, te peate vaatama tulema. Mida me vaatama peame? Vette hüppe torni. Pika peale saime vaatamata nende entusiasmile poistelt teada, et saare läänekaldel on mõned kõrged rannakaljud. Neil kaljudel on hüppetorn. Üks hüppelaud olevat ühekordse, teine kahekordse maja kõrgusel. Poisid olid selle hüppetorni pärast üli erutatud. Sügaval sisimas tahtsid nad sealt alla hüpata, kuid nad olid siis veel piisavalt noored, et poleks isegi mitte kaalunud võimalust seda teha ilma, et isa oleks õpetanud. Isa, kas sa suudaksid sealt hüpata? Muidugi ma suudan, vastasin pikemalt mõtlemata. Läki siis, hüüatasid nad. Oodake hetk, pidage korraks kinni, segasin ma vahele. Ma arvan, et peaksime enne lõunat sööma ja võibolla siis võime minna saare teisele küljele seda hüppetorni vaatama. Tõtt öelda ma kõhklesin. Teadsin, et suudaksin tornist alla hüppata, olen seda ennegi teinud. Ma teadsin, et ei saaks haiget. Teadsin, et pool oli need sinna pannud põhjusega ja ilmselgelt olid paljud teisedki sealt vette hüppanud. Seega polnud mingit kartust, et vesi pole piisavalt sügav. Poisid tahtsid minu hüppamist näha. Soovisin oma poegi rõõmustada, end kahtlesin. Ma polnud üldse kindel, et tahtsin seda teha. Pärast teinet pesid poisid nõud lausa rekordajaga. Nad olid põnevil. Sellest tõotas tulla tõeline seiklus. Nad tulid minu juurde ja küsisid, isa, kas sa oled valmis minema hüppama? Ma ikka kahtlesin, nii siis viivitasin hetke. Kui ma noorem olin, öeldi mulle ikka, et pärast sööki tuleb vähemalt tund aega oodata enne kui ujuma minnakse. Nii väldid krampe. Läheme tunni aja pärast. Pean tunnistama, et mul pole õrnematki aimu, kas see on tõsi, ning kahtlen, kas selline reegel oleks mind takistanud, kui ma oleksin tõesti hüpata tahtnud. Antud olukorras oli see vaid vabandus. Terve mõistus, mis jättis mulle võimaluse vältida otsuse tegemist. Poisid olid järjekordse viivituse pärast pettunud, kuid täpselt tunni möödudes olid nad sama küsimusega tagasi. Isa, kas sa nüüd oled valmis hüppama? Okei, ütlesin ma. Lähme. Nad tormasid saare vastaskalda poole nagu suurtükist lastud. Sälli ja mina läksime vähe aeglasemalt kui meie entusiastlikud pojad. Kui me hüppetorni juurde jõudsime, siis mis sa arvad, kus poisid seisid? Kas kõige alumisel laual? Kaugeltki mitte. Nad olid kõige kõrgemal. Siia üles isa, hüüdsid nad. Jaa, ma juba tulen. Roninud kõrgeimale hüppelauale, astusin selle servale ja vaatasin veel kord selle lummava Mägijärve rohekat vett. Hüppelaual seistes tundub see veest kaks korda nii kaugel olevat kui alt vaadates. Kui ma seal alla vaadates seisin, hüüdsid poisid juhiseid. Hüppa, hüppa, hüppa! Miks sa hüppa? Andke mulle lihtsalt hetk olukorda hinnata. Ma loen kümneni, laususin. Ja siis ma hüppan alla. Poisid haarasid sellest ideest ja nähes võimalust mind tagant kiirustada, hakkasid numbreid loendama minu jaoks kujuteldamatu kiirusega. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pidage, hüüdsin ma neile. Ma loen ise. Tänu sellegi poolest. Seal ma siis olin. Kahe erineva tahtmise vahel, kahe lahutatud armastuse vahel. Ühest küljest armastasin oma poegi. Tahtsin neile meeldida. Täita nende ootus ja olla nende kangelane. Kuid mu alalhoiu instinkt tõrkus hirmu kõrvale heitmast ja seda sammu tegemast. Nii ma siis seisin, taevas üleval ja roheline vesi all. Mõistuspäraselt ma ju teadsin, et teisedki olid sealt enne mind hüppanud ja mul oli võimalik teha seda sama. Ma igatsesin sealt alla hüpata, mitte ainult ise enda pärast, vaid ka poiste julgustamiseks. Minus kees võitlus, sest pidin oma vabal valikul otsustama hüpata, see tähendab kasutades oma vaba tahet. Ja see on samasugune konflikt nagu siis, kui meid kutsutakse alluma Jumala tahtele. Alati, kui seisame valiku ees, kas järgida iseenda või Jumala tahet, tekib konflikt. Ja tavaline reaktsioon sellele on kõhklemine. Me teame, et Jumal kutsub meid kogema täielikku alistumist, ja siiski me kõhkleme. Me teame, et teisedki on teinud sammu Jumalale täieliku alistumiseni. Me teame, et Jumal ei vea iial alt neid, kes teda usaldavad. ent ometi me viivitame. Me oleme paljuski nagu Iisraeli lapsed pärast lahkumist Egiptuse orjusest. Nad olid ühe elu juba selja taha jätnud, kuid polnud veel sisenenud tõotatud maale. Ka meil on Jumalat järgides pikk tee rännata. Võibolla jätsime maha halvad harjumused või halvad sõbrad. Võibolla langesid teepervele doktrinaalsed eksimused või traditsioonilised arusaamad. Kordan veel kord. Me võime küll loobuda maailma lõbustustest, muusikast ja kommetest, kuid leida, et kuigi väljusime oma minevikust, oleme läbi kukkunud sisenemisel tulevikku, ellu koos Kristusega Jumalas. Vaadates tagasi oma elule näen, et minu rännak eesmärgi poole, täielikule alistumisele, on olnud pigem väikeste järkude viisi kui üks suur samm. See on mu elus olnud nii mitte sellepärast, et Jumal oleks nii tahtnud, vaid et mina niimoodi kuuletusin. Minu elu on tihti olnud nagu Theodore Monroe luuletuses. Kuigi tormi ja valu tõid tuuled, Jeesust kohates, kordasid huuled, kõik alles jääb üksnes minust, ei taha ma teada sinust. Mööda verisest ristist viis rada, nukrat jõuetust tundis seal süda. On järel veel veidike minust, tahaks natuke teada ka sinust. Leebus päev päevalt isekus karm, voolis uueks mind hoolitse varm. On järel veel killuke minust, üha enam saan osa sinust. Palju võimsam kui taevad ja meri, on issanda lunastav veri. Sulas viimaks mu ego jää, ma sinuga, Jeesus, jään. Ma ei taha jätta muljet, et see viimane samm on minu elus täielikult teostunud. Kuid võin ütelda, et näen progressi ning olen lootuse vang. Ma tean, et tema, kes on minus alustanud head tööd, jätkab seda kuni Jeesuse Kristuse päevani. Mida Jumal sulle praegu sinu hüppe laual ütleb? Ma tean, et sa kõhkled millegi pärast. Väga võimalik, et see on seotud tõotustega, millele kirjutasid alla eelmises peatükis. Või on see hell koht, mida Jumal sinus puudutas, kui selle tühja ridu vaatasid? Kas kartsid Jumalale tõotust anda ja möönda, et tõotus oli seal just sinu jaoks? Sa sooviksid talle alistuda. On raske uskuda, et sa saavutad õnne, kui lased selle võimaluse käest. Saatana suurim vale on see, et ta püüab meile igati selgeks teha, et oleme õnnelikud ainult siis, kui teeme oma enda tahet. Ära usalda oma tundeid. Käitu põhimõtte kindlalt. Sa pead otsustama, et tunded ei kontrolli enam su elu. Nii toimides avastad, et oled avanud õnneliku kristliku elu saladuse, mis seni oli sinu eest lukkus. Sa leiad nagu ka mina, et viimane samm, mida sa kõhklesid astumast, oli samm õnne ja rahu rajale. Seda ma saingi teada, kui hüppelaualt alla hüppasin. See oli suurepärane. Ma kisendasin, röökisin ja hõiskasin teel alla. Sukeldudes värskendavasse jahedasse vette tundsin end elavamana kui eales varem. Ronisin välja ning hüppasin alla üha uuesti ja uuesti. Mu poeg Matthew tuli üles ja küsis ettevaatlikult. Isa, kas sa arvad, et ma võiksin alla hüpata? Muidugi võid, vastasin mina. Nii ta läks hüppelauale ja tegi samuti läbi kõhklemisprotsessi. Viimaks ta hüppas. Ma võisin näha, et ta oli hirmul, kuid ta käitus vapralt ning sööstis vette sirgelt nagu nool. Siis tuli Andrew minu juurde ja ütles. Isa, ma tahan ka alla hüppata, aga ma kardan. Kas sa tuleksid minuga? Tulen, poeg. Anna mulle käsi. Ma olen sinuga kogu selle tee alla. Ta oli surmani hirmunud. Ma ei tõuganud teda tagant, kuid seisin seal temaga, kuni ta kõheldes mõtles ning lasin temal numbreid lugeda. Siis me hüppasime. Ma soovin, et sa oleksid näinud seda kõrvuni naeratust poisi näol. Sa oleksid arvanud, et ta vallutas maailma. Siis pöördusime kõik kolmekesi sälli poole. ja ka tema näitas meile õppetundi vaprusest. Kui teie hüppate, hüppan ka mina ja ta hüppas. Me kõik õppisime jagu saama oma kõhklustest ja saama võitu nende tunnete üle, mis püüavad meid tagasi hoida. Tõeline kristlik elu on nagu see hüppelaud. See nõuab tihti usu hüpet, otsust, et me ei pöördu tagasi. Nagu me ei saanud enam tagasi hüppelauale pärast sellelt allaastumist. Me olime oma otsuse teinud. Seda ootab Jumal iga ühelt meist. Lase käia. Hüppa ja astu see viimane samm.